Hokejs šogad Čehijā. Katru rītu programmā Labrīt pēc astoņiem klausies jaunāko no pasaules čempionāta hokejā. Rezultāti pēc spēļu komentāri, lietpratēju vērtējumi kopā ar Māri Bergu un Mārtiņu Kļavinieku.
Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Vēl viena būt vai nebūt pēcpusdiena Latvijas valsts vienībai pasaules čempionātā hokejā mūsējām aizvadot grupu turnīra pēdējo spēli pret ASV valsts vienību. Lai ieskicētu, kas tad šodien sagaidāms mums no Ostravas pieslēdzas kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, labrīt, Latvijas radio klausītājiem no hokeja pilsētas Ostravas!
Uzreiz ķeramies klāt. Vakar Latvijas izlasē treniņš, bet redzējām, ka Haralds Egle iepriekšējā maču pret Slovākiem nepabeidza. Arī Kristaps Guļļevskis izskatījās pārguris. Kāda tad ir situācija ar veselību Latvijas valsts vienībā? Vai puiši būs gatavi spēlēt?
Vakardien Latvijas hokeja izlasē oficiālā fotografēšanās pasaules čempionāta kopbildē. Jāsaka tā, ka arī abi šie kungi bija uz ledus un fotografējās, neslidoja gan pēc tam treniņu neaizvadīja. Haralds Egle ar grūtībām uzkāpa vispār uz ledus, pēc tam arī uz tā pakāpienu, kur bija jāstāv fotografējoties. Kristaram Guļļevskim gan viss kārtībā. Principā nekāda problēma, atjaunošanās process iziet, tas bija nepieciešams, lai atgūtu spēkus. Viņš galgalā septiņus, jā, ieklausīt. 7 kilogramus svara zaudēja. Mačā pret Slovākiju tas galvenokārt ķermeņa šķidrums, kas tika pazaudēts, bet Guļļevskim viskārtībā, nu par Egli gan ir jautājumi. Treniņā vismaz treneri ļoti nopietni strādāja pie tā, lai Raivs Ansons sekmīgi darbotos iemetienos, iespējams, ka tieši viņš ieņems Eglas vietu trīnieka centrā šodien.
Jā, nu raudzīsim, kāds tad beigās būs spēles pieteikums. Tas tātad tiks publicēts apmēram stundu pirms mača sākuma. Runājot par šo būt vai nebūt sadaļu, tad matemātika šajā situācijā ir ļoti vienkārša. Latvija šodien dar tikai un vienīgi uzvaru pamatlaikā. Jeb kāds cits iznākums mūsējam nozīmēs turnīra beigas. Un ja izdosies uzvarēt pašiem pamatlaikā un izdosies savu daļu izpildīt, tad jau būs jāatcer uz Zviedriem. Jo šodien Slovākija savā vakara spēlē pret Zviedrijas valsts vienību viņi nedrīkst izcīnīt punktus. Ja Slovāki iegūst kaut vienu punktu, tad arī Latvijas izlasē čempionāts noslēdzas, pat ja izdodas izcīnīt pašiem uzvaru pret amerikāņiem. Kādas, Mārtiņa, noskaņas mūsu nometnē un ko mūsēji saka par pretiniekiem?
Viss ir kaujinieciski noskaņoti. Vakardien vēl starp citu par pretiniekiem neviens neko neteica, jo nezināja gluži vienkārši, jo tā sapulce nebija notikusi, bet tagad jau šorīt noteikti zina daudz vairāk. Savukārt es vaicāju Rodrigo Ābolam, vienam no komandas līderiem, kāda ir bijusi tā komandas evolūcija šajās līdšanējās 6 pasaules čempionāta spēlēs, jo sniegums ir bijis viļņveidīgs, bet labā ziņa, ka redz, ka ir nonākts līdz tai būt vai nebūt spēlē, un mačs pret Slovākiju iepriekšējais bija ļoti labs. Lūk, ko sacīja Rodrigo Ābols.
Skaidrs, ka, nu, zin, ka tas skābu mutē atstāja tas rezultāts tajās divās spēlēs, bet kopsumā es esmu ļoti lepns par to, ko mēs esam izdarījuši līdz šim, un zinu, ka vēl lielāks lepnums būs pēc pēdējās spēles tagad grupu turnīrā, un neskatoties uz to, ka jā, varbūt kaut kur pazaudēt punktu pirmajās spēlēs, bet kā jau mēs runājam, ka situācija varēja būt arī daudz bēdīgāka, un redzot, kā visas komandas spēlē šajā turnīrā, tas ir visas līdzīgas spēles, un saku, tagad mums ir nav nekāds sloks vai spiediens, mēs vienkārši dodamies un spēlējam, tā kā es saku, vienkārši liels lepnums par to, ka tiekam galā ar grūtām situācijām, kuras jā, varbūt tās paši mēs noliekam tādās situācijās, bet tāpatās ir jāmāk arī tikt no tādām ārā.
Jā, tālūk, Rodrigo Ābols, ielūkojoties, kas tad šodien sagaida Latvijas izlase un ko piedāvā pretinieki. Amerikāņi ir turnīra rezultatīvākā komanda, viņiem līdz šim 31 vārti. Vairākumus amerikāņi izmanto ar 30% realizāciju, tātad labs vairākums, un mazākumā amerikāņiem 100% mazākuma neutralizācija, tātad vārtus mazākumā ASV izlase pagaidām nav zaudējusi. Jāsaka, Latvijas izlase pa galam bēdīgs vairākums, nepilni 6% realizēto iespēju, viens no sliktākajiem vairākumiem turnīrā. Tāpat amerikāņi ir ļoti disciplinēti, tikai 22 soda minūtes šajā čempionātā amerikāņiem pārliecinoši labākā komanda šajā statistikas rādītājā, un arī turnīra rezultatīvāko spēlētāju galgalī ir 3 amerikāņu uzbrucēji. Matthew Baldīs ar 12 punktiem rezultatīvākais, ar 11 punktiem piebalso Bradys Tkačaks un Johnny's Gaudreau. Tāpat tur ir vēl vairāki hokejisti, kas ir ārkārtīgi bīstami. Aizsardzības līnija ļoti talantīga, jauna, bet arī meistrīga un sevi pierādījusi NHL līmenī pazīstamākie tur Serge Jones un Zaks Verenskis, Elvija Merzļikina komandas biedrs Kolumbusas Bluežakets sastāvā, bet no aizsargiem līdz šim rezultatīvākais Luks Hughes. Tāpat par vārtsargiem tā varētu būt ASV vājākā līnija un vairāk līdz šim spēlējis Aleks Nedeļkovičs, bet ko par amerikāņiem saka Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš, to klausāmies turpinājumā.
Tehnikā mēs viņus vinnēt nevaram. Tikai pašaizliedzībā, teiksim, tādā nekaunībā. Mums jābūt nekaunīgam, jāliem, kaut kur jābūt viennozīmīgi amerikāņiem, tas būs tā kā spēlīt. Ja? Un tas mums jāizmanto, es domāju, ka viņi varbūt kaut kur varbūt pavīršāk spēlēs aizsardzībā, ja? Uzbrukumā mēs zinām spēcīgi. Ja? Ķertiņus uz pretuzbrukumiem, tas pats, kas arī pret Slovākiem. Ja? Ja mēs noķersim uz pretuzbrukumiem, nospēlēsim labu aizsardzībā un ātri izveidosim, tad kaut kas var būt. Un disciplīna kā vienmēr tas ir. Pirmā vieta, ja, jo, ja tu nenoraidies, kā mēs redzam, amerikāņi nav nekādas sevišķās izbaitē metieni, viņiem ir tik precīzi, ja, kad ir grūti viss nobloķēt.
Jā, nu jau vēl noslēgumā par savstarpējiem mačiem, tad, protams, atceramies pagājušā gada spēle Tamperē, spēlē par bronzu Latvijai uzvara 4-3 papildu laikā. Pēdējo 10 gadu laikā pasaules čempionātos spēlēts daudz, pārsvarā Latvija ir cīnījusies labi, bet piedzīvojusi zaudējumus. Vēl viena uzvara pret amerikāņiem 2014. Gadā Minskā, toreiz 6-5, bet raudzīsim, kas notiks šopēcpusdien Latvijai jāizcīna uzvara pamatlaikā. Hokeja studija noslēdz darbu uz tikšanos.